Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mustaqillik uchun kurashganlar qabrlarini ziyorat qilmoqchi bo'lgan Facebook-doshlar ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirtirildi. Huzorda qaynona 26 yashar kelini va 2 yashar nevarasini chavaqlab tashlaganlikda gumon qilinmoqda. O'zbek askari armiyada it yotib mirza turganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan men Umidbek. 4-sentyabrda O'zbekistondagi 9904 davlat umumta'lim muassasalarida 2019-2020 o'quv yili boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bu o'quv yilida maktablar o'tgan o'quv yiliga nisbatan 213-taga ko'paygan. Faoliyatini tugatayotgan 383-ta kasb-hunar kollejining binosi maktablarga berilishi natijasida qo'shimcha 244 mingdan ortiq o'quvchi o'rinlari yaratildi. 620 ming nafardan ortiq o'quvchi ilk bor 1-sinfga qadam qo'ydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Turkiyada yashayotgan o'zbekistonliklarni turk huquq-tartibot tuzilmalari mamlakatda noqonuniy muhojirlarni aniqlash bo'yicha amaliyot o'tkazilayotganidan ogohlantirdi. Vazirlikning 3-sentyabr kuni bildirishicha, Istanbul shahrida, transportda, ish, yashash va jamoat joylarida noqonuniy yurgan xorij fuqarolarini aniqlash va ularni deportatsiya qilish yuzasidan muntazam tekshiruvlar olib borilmoqda. 2018 yilning oktyabr oyidan boshlab O'zbekiston fuqarolari Turkiya hududida 90 kun davomida vizasiz yurish huquqiga ega. Vazirlik mana shu muddat Turkiyada ishlash maqsadiga kelgan xorijiy fuqarolarga yashash huquqi va ishlashga ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish uchun yetarli ekanini ma'lum qilgan. Qozog'istonning Nur-Sulton, Aqtobe va Chimkent shaharlarida januzenliklarning talablarini qo'llab-quvvatlovchi piketlar bo'lib o'tdi. Januzen shahrida 2-3 sentyabr kunlari 100dan ortiq odam hokimiyat binosi oldiga yig'ilib, prezident Qasim-Jomart Toqayevdan Xitoyga tashrifini bekor qilishni talab etgan edilar. Toqayev Pekinga 11-sentyabrda 2 kunlik tashrif bilan borishi kutilmoqda. Avvalroq Qozog'iston hukumati Xitoyning moliyaviy qo'llovi ostida mamlakatda 55ta ishlab chiqarish obyekti qurishni rejalashtirayotgani e'lon qilingandi. Namoyishchilar Toqayevni Xitoydan qarz olish amaliyotini to'xtatishga chaqirdilar. Afg'oniston rasmiylari AQSh va Taliban o'rtasida deyarli imzolangan tinchlik bitimi yuzasidan o'z xavotirlarini izhor etdi. Prezident matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy shartnoma nusxasi bilan tanishib chiqqanini, ammo uning tarkibi va shartlari qanday bajarilishi haqida savollar tug'ilganini ma'lum qildi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Halilzod 2-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Taliban va AQSh hukumati deyarli kelishuvga kelganini bildirgandi. Shartnomada Taliban o'z boshqaruvidagi har qanday hududni AQSh va uning hamkorlarini nishonga oluvchi terrorchilar uchun boshpanaga aylantirmaslik majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Ikki taraf shuningdek Afg'onistondan g'arb kuchlarini bosqichma-bosqich olib chiqib ketishga kelishib olgan. Niderlandiyalik tergovchilar 2014 yili Ukraina sharqida MH17 reysi bilan parvoz qilib ketayotgan uchoqning urib tushirilishiga aloqador ekanligi aytilayotgan ukrainalik shaxsni so'roq qilmoqchi. Xabarlarga ko'ra, Vladimir Tsemax samolyot urib tushirilgan yerga yaqin shaharda Rossiya qo'llab kelayotgan ayirmachilarning havo mudofaasi bo'limiga yetakchilik qilgan. Hozirda Ukraina izolyatorida saqlanayotgan Tsemax Kiyev va Moskva almashishni istayotgan mahbuslar orasida borligi aytilmoqda. Britaniyaning 2 oy oldin Eronda qo'lga olingan Stena Imperio tankeri ekipajining 7 a'zosi ozodlikka chiqarildi. Iron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musoviy Rossiya va Hindiston fuqarolari bo'lgan 7 dengizchi gumanitar sabablarga ko'ra ozodlikka chiqarilganini, ular tez orada mamlakatni tark eta olishlarini aytdi. Kotib 7 shaxsni kema kapitanini tanlaganini qo'shimcha qildi. Iyul oyida Buyuk Britaniya harbiy dengiz flotiga qarashli patrul kemasi Gibraltarning suv hududida Iron neft tashuvchi kemasini hibsga olgan edi. Buning ortidan Iron Britaniyaning Stena Imperia kemasini va uning bortidagi 23 nafar ekipaj a'zosini qo'lga olgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1-sentyabr kuni Sovet davrida O'zbekistonning mustaqilligi uchun kurashgan marhumlarni ziyorat qilish uchun Toshkentdagi Ko'ksha qabristoniga bormoqchi bo'lgan bir guruh yoshlar 31-avgustda Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilib, qo'yib yuborildi. Suhbatga chaqirilganlarning ozodlikka aytishicha, terrorchilikka qarshi kurash bo'limida ulardan siyosiy miting va yig'ilishlarda boshqa qatnashmayman degan mazmunda tilxat olingan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatlashgan faollar 1-sentyabr ertalab soat 10:00 ular Toshkentning Ko'kcha masjidi oldida to'planib, Sharqiy Turkiston ozodligi uchun kurashgan Alixon To'ra Sog'uniy va Sovet davrida O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan Mirtemir Mirabdullayevlar qabrlarini ziyorat qilishni, u yerda Sharqiy Turkistondagi mazlumlar haqiga duo qilmoqchi bo'lishganini bildirdi. Biroq ular 31-avgustda ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirtirildi. Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limida ozodlik so'roviga bu oddiy suhbat bo'lgani va unga chaqirtirilganlarning hammasi qo'yib yuborilganini bildirishdi.
Yo'q, biz hech kimni ushlab turganimiz yo'q. Siz aytayotganlar meni juju qo'yib yuborgan. Rossiya profilaktik suhbatdan o'tkazishgan bo'ldi.
Dedi, nima mavzuda suhbat bo'lganini faqat chaqirtirgan xodim bilishini aytgan navbatchi ofitser. Ko'kcha qabristoniga bormoqchi bo'lgan 10 kishidan biri Otabek Umar o'zi yashaydigan Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limiga 31 avgust kechki payt olib ketilgan. Otabek Umar ozodlikka bunday dedi.
Tadbir to'g'risida aytmadi-yu, umumiy gaplarni gapirdi. Har xil keraksiz narsalarga aralashmas, siyosatga qarshi chiqadigan yig'ilishlarga qatnashmadi
deb tilxat yozib bergan. Otabek ichki ishlar xodimlari u bilan yaxshi muomalada bo'lgan va hech qanday bosim yoki qo'pollik qilmaganini ham qo'shimcha qildi. Tadbir Facebook'dagi bir guruh tarixsevar yoshlar tomonidan uyushtirilgan. Suhbatga chaqirilganlardan biri siyosatshunos Anvar Nazir, Alixon To'ra Sog'uniy va Mirtemir Mirabdullayev O'zbekiston mustaqilligiga hissa qo'shgan tarixiy shaxslardan bo'lgan deydi.
Shayxontohur tumanida yashovchi qandaydir Alixon To'ra Sog'uniyning uzoq qarindoshi, u odam endi o'sha bitta masjidda ishlar ekan, uni kim unga aytgan, qanaqa aytgan, uni nimasida shikoyatida bunday yozilibdi. Bir guruh siyosiy guruh g'araz niyatlar bilan Ko'kcha qabristonida namoyish o'tkazmoqchi. Biz e'lonimizda yozgan ziyorat tadbiri mustaqillik kuniga bag'ishlangan va Turkiston xalqlari birligiga bag'ishlangan. Bizlarni ko'taratgan masalani Facebookda yuzlab odamlar ko'taradi. Xo'p, hammasini qamasin, hammasini chaqirib ro'yxatdagi profilaktik suhbat qilsin,
dedi Anvar Nazir. Siyosatshunos Facebookdagi bu guruh faoliyati ustidan oldindan nazorat bo'lganini ham taxmin qildi. Anvar Nazir ichki ishlar bo'limida nega Sog'uniyni ziyorat qilyapsizlar? U o'zbek emas-ku. Uyg'urlarni nega qo'llab-quvvatlayapsizlar? Nega o'zbek tilini davlat tili deb ko'taryapsizlar? Xitoy kameralari to'g'risida nega yozdingiz va nimaga Amerikaga borib keldingiz degan savollar berilganini aytdi. Anvar Nazir bu savollar ortidan suhbatga chaqirtirilgan Facebook'dagi guruh a'zolarini ekstremizmda ayblash harakatlari ham bo'lgani, bu haqda u qator xalqaro tashkilotlar va elchixonalar rasmiylariga xabar berganini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
G'uzorda qaynona 26 yashar kelini va 2 yashar nevarasini chaqlab tashlaganlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Yangikent qishlog'ida yoshi 50 dan oshgan qaynona 26 yashar kelini va 2 ga to'lmagan nevarasini chaqlab o'ldirganlikda gumon qilinib, hodisa yuz bergan kun 28 avgustda hibsga olindi. Ikki g'uzorlikning bir-biridan mustaqil ravishda ozodlikka bildirishicha, tumanning Yangikent qishlog'ida yashovchi AA, kelini RE va uning hali 2 ga to'lmagan o'g'li A'ni o'ldirib, jasadlarni kelini xonasidagi ko'rpa ichiga o'rab qo'ygan. Tergovni olib borayotgan prokuratura guruhiga yaqin manbaning aytishicha, voqea 28 avgust tongida Yangikent qishlog'ida qotillikda gumon qilinayotgan ayolning xonadonida yuz bergan. Qurbonlarning ozodlik suhbatlashgan yaqinlariga ko'ra, qotillikka o'gay qaynona va kelin o'rtasidagi oilaviy janjal sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Dastlab bu haqda Ozodlikka Telegram orqali xabar yollagan qurbonlar yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, yoshi 50 dan o'tgan qaynona va 2 yil muqaddam bu xonadonga kelin bo'lib tushgan 26 yashar kelin o'rtasida tez-tez janjal bo'lib turgan. Voqea tafsilotlarini obdon o'rganganligini aytgan yigitga ko'ra, u qaynona tungi 2-3 larda kelini va so'ngra uning hali 2 ga to'lmagan o'g'lini chavaqlab tashlaganiga ishonch hosil qilgan. Oilada bir nechta o'g'il bor edi. R opaning eri Moskvaga ishlagani ketgan edi. R ning qaynonasi unga o'gay qaynona, ya'ni eri qaynonasiga o'gay o'g'il edi. Kelinini uyga sig'dirmas edi. Orada janjal chiqib, kechasi 2-3lar orasida qaynona R opani va o'g'li A ni chavaqlab tashlabdi. R opaning tanasida pichoq yemagan joyi qolmagan. Keyin bolachasini ham o'ldirib, ularning ustini ko'rpacha bilan yopib qo'ygan. Qurbonlarning qotillik tafsilotidan voqif bo'lgan yaqinlaridan yana birining ma'lum qilishicha, qaynona ayni kunning o'zida mahalla raisi yoniga borib, kelini va nevarasini xonalarida o'lik holda topganini aytgan. Ayol mahalla raisining yoniga borib, kelinim va nevaram tushlikkacha xonasidan chiqmadi. Kirib qarasam, ikkalasi ham o'lib yotibdi degan. O'sha kuni ularning uyini militsiya va prokuratura bosdi. Prokuraturadagi tergov guruhiga yaqin manbaning aytishicha, so'roq javoblar natijasida ayni kunning o'zida qaynona va qaynota qo'lga olinadi va tergov paytida qaynona qotillikka iqror bo'ladi. Qonli hodisani tasdiqlagan G'uzor tuman prokuraturasi navbatchisi amaliyot tafsilotini oshkor etolmasligini bildirdi. Tergovni olib borayotgan guruhga yaqin manbaning aytishicha, qotillikka iqror bo'lgan AA G'uzor tumanidagi ichki ishlar bo'limi izolyatoriga olib ketilgan. Tergov jarayonining bir necha oy davom etishi mumkinligi kutilmoqda. Bu Qashqadaryo viloyatida so'nggi paytlarda qaydga olinayotgan ilk qotillik emas. 20-aprelda Qamashi tumanining Balandchayla qishlog'ida 16 yashar bolani o'ldirishda ayblanib, uning sinfdoshi hibsga olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Chirchiq shahriga joylashtirilgan 07-984 harbiy qismining 531 safarbarlik chaqiruv rezervi batalyonida avgust oyida bir oylik xizmatni o'tab qaytgan toshkentlik yigitning aytishicha, u xizmatdoshlari bilan birga bir oy davomida harbiy mashg'ulot o'rniga qurilish ishlarida ishlatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chirchiq shahridagi 531 safarbarlik chaqiruv rezervi batalyoniga bir oylik harbiy xizmatga avgustda chaqirtirilgan ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik yigitning aytishicha, xizmatga borgan 640 bolaning aksariyati uyiga kasal bo'lib qaytgan. Bizga bu bir oylik xizmat dahshatli tushlik bo'lib qoldi. Harbiy qism hududidagi kazarma remont qilish bizning chekimizga tushdi. Sizga yuborgan kazarma suratining ichkarisida bizning yotar joyimiz, xonalarda derazalari yo'q, hamma tomon chang tuproq. Qarib bir oy ana shu joyda it yotish mirza turish qilib ishladik. Skvaznya gurullab turgan uchun hamma bolalar shamollab kasal bo'lib qoldi, deydi askar. Ozodlik bilan suhbatlashgan paytda tinmay burnini tortib, yo'talib gapirgan sobiq askarning aytishicha, ularga tibbiy xizmat ham ko'rsatilmagan. Birinchi shamollaganimda sanchasiga borsam bizlarda dori yo'q, ertaga keling dedi. Ertasiga borsam ham yo'q. Keyin uydan dori olib keltirdim. U dori kelguncha ko'krak qafasimga o'tib ketdi. Yana sanchasiga bordim. Jonim og'riyapti. Ukolmi, kapelnitsami bormi deb so'radim. Ukol olishga tepadan ruxsat kerak deydi. Borib olib kelaymi hozir desam, u odam 2 kundan keyin keladi deydi. Xullas davolashmadi. Oqibatda shamollash kuchayib, gaymarit kasalligini orttirib qaytdim. Hozir kasalxonada davolanyapman deydi sobiq askar. Suhbatdoshning aytishicha, bir oylik xizmatda ular deyarli dars o'qimagan, faqat qurilishda ishlatilgan. Ana shu eski kazarmani remontida ishladik. 1-2 marta dars o'tganday bo'lishdi. Ertalabki nonushtadan keyin faqat shagat qildiradi, keyin ishga. Yuvinishga issiq suv yo'q. Agar bir oy xizmat qilgan bo'lsak, birinchi haftada dush qildirishgan edi. Keyin 3 hafta uyga ketguncha issiq suv ko'rmadik. Bolalar paqirga suv isitib cho'milib olishardi. Sobiq askar bir oylik xizmatga chaqirilganlarning ovqati yomon bo'lmaganini qo'shimcha qilar ekan, ayrim askarlar alohida e'tiborda bo'lganini aytdi. Bizda 4-ta vizvod bor edi. 4-chi vizvodda shtab joylashgan. O'sha yerning ichida 40 kishilik kazarma ham bor. Ana shu 40 odam boylarning bolalari yig'ib olingan. Ular o'sha yerda yotishadi. Sharoiti lyuks. Dush, tualet ichida hamma narsasi bor. Yotoq kravatlari ham 2 qavatli emas, 1 qavatli. Ular ertalab bir chiqishadi, kechqurun bir aylangani. Boshqa payt ular ko'rinmaydi. Bu yoqda esa kambag'alning bolasi chang tuproqqa belanib ishlaydi. Skvaznya xonalarda uxlaydi. Issiq suvi ham yo'q. Shunaqa tengsizlik bor bu harbiychasida, deydi ismi sir qolishini so'ragan sobiq harbiy askarlardan biri. Ozodlik askarning bu iddaolariga munosabat olish uchun O'zbekiston Mudofaa vazirligining Toshkent harbiy okrugi bilan bog'landi. O'zini xizmatchi To'xtamurod Boqiyev deb tanishtirgan harbiy sobiq askarning iddaolarini diqqat bilan tinglab yozib olganidan so'ng, hammasi tushunarli. Hozir yo'nalish bo'yicha bu haqda mas'ul mulozimlarga xabar beraman. Ular hozir siz bilan bog'lanishadi, deb Ozodlik telefon raqamini yozib oldi. Ammo kun davomida Toshkent harbiy okrugidan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev xotin-qizlarni tazyiqlardan himoyalash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qirg'iziston rasmiylari So'x-Rishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Kiyevdagi mashhur harbiy maktabga ilk marta qizlar o'qishga qabul qilindi. Amazonka daryosi havzasidagi o'rmonlardagi yong'in ko'lami kengaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlarni tazyiqlardan himoyalash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlarni tazyiqlar va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni 2-sentyabrda imzoladi. Qonun xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta'lim muassasalarida hamda boshqa joylarda tazyiqlar va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilishni ta'minlashni nazarda tutadi. Adliya vazirligining xabar qilishicha, qonunga ko'ra tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi tahdid haqida tegishli organlarga yoxud sudga murojaat etish, bepul huquqiy maslahat, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish kabi huquqlarga ega. Bunda jabrlanuvchi yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni qoplash to'g'risida ariza bilan sudga murojaat etganida davlat boji to'lashdan ozod qilinadi. Qonunda xotin-qizlarni tazyiqlar va zo'ravonlikdan himoya qilishni amalga oshiruvchi vakolatli organlar ko'rsatib o'tilgan. Mazkur organlar tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchini unga tushunarli tilda himoya mexanizmlari, ko'rsatiladigan yordam va xizmatlar turlari to'g'risidagi axborot bilan tanishtirish shart. Xususan, ichki ishlar organlari tazyiq va zo'ravonlik to'g'risidagi og'zaki yoki yozma xabar olganda, bunday harakatlarga chek qo'yish va ularning oldini olish yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan yakka tartibdagi chora-tadbirlar ko'rish shart. Qonunda belgilanishicha, tazyiq va zo'ravonlik takroran sodir etilishini oldini olish maqsadida zo'ravonlik sodir etgan shaxs xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturidan o'tadi. 2-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni ham imzoladi. Qonunga ko'ra xotin-qizlar va erkaklarga davlat tomonidan teng huquq va imkoniyatlar kafolatlanadi, ularni jinsi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmaydi. Bunda bola tug'ish va ko'krak suti bilan oziqlantirish, muddatli harbiy xizmatga faqat erkaklarni chaqirish, ushbu qonun asosida gender siyosati amalga oshirilishida vaqtinchalik maxsus choralar ko'rish, qamoqda saqlash, jazoni ijro etish joylarida saqlash tartibida farqlarni belgilash kabilar jinsi bo'yicha kamsitish hisoblanmaydi. Endilikda qonun hujjatlaridagi jins bo'yicha kamsitilishiga yo'l qo'yadigan normalarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida ushbu hujjatlar va ular loyihalarining gender huquqiy ekspertizasi o'tkaziladi. Davlat xizmatida gender tenglikni ta'minlash uchun bir jinsdagi xodimlar uchun lavozimlar vaqtinchalik kvotalanishi mumkin. Bunda kvotalash xotin-qizlar va erkaklar vakilligining mutanosibligi erishilganda bekor qilinishi mumkin. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi yagona davlat siyosati gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Qonunga ko'ra, agar shaxs o'zini jinsi bo'yicha kamsitishga duchor etilgan deb hisoblasa, sudga murojaat qilish huquqiga ega. Bunda jinsi bo'yicha kamsitishga duchor etilgan shaxsdan davlat boji undirilmaydi.
Ozodlik radiosi. Xalqaro hayot.
Kiyevdagi mashhur harbiy maktabga ilk marta qizlar o'qishga qabul qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'smir qiz Lina Nazipova har doim ota-onasining izidan borishni orzu qilar edi. Joriy haftada u shunday imkoniyatga ega bo'ldi. Nazipova 2 sentyabrda Kiyevning Ivan Bagur nomidagi obro'li harbiy litseyda o'qiy boshlagan 20 qizning biridir. Ushbu guruhga ilk marta qizlar qabul qilindi. Mening orzuim otam va bobom singari vertolyot uchuvchisi bo'lishdir, dedi u o'qishning 1 kuni saboqlari boshlanishi oldidan. Linaning aytishicha, uning onasi ham qurolli kuchlarda xizmat qiladi. 20 qiz o'quvchi uchun maktabda yangi, alohida sinf tashkil qilindi. Endi ushbu sinf 1 eskadrilyaning 1 bo'linmasi deb ataladi. Shu bilan sinfning boshqalardan farqi tugaydi. Maktab direktori general-mayor Igor Gardichuk maktabdagi 300 o'quvchining barchasi uchun qabul talablari jinsidan qat'i nazar bir xil bo'lganini, ular faqat qizlarning kuchi, chaqqonligi, bardoshliligi, ruhiy tayyorgarligi va ishtiyoqiga asoslanganini aytdi. Maktab tarixida ilk marta qizlar ham o'qitiladigan bo'ldi. Ular kirish imtihonlarini topshirib, Ivan Bagur nomidagi harbiy litsey o'quvchisi degan sharafli nomga sazovor bo'ldi, dedi u Ukrainaning Gramatskiy xabarlar saytiga. Agar joriy yil yaxshi tugasa, biz maktab rahbariyatiga takliflarimizni isbotlab berishimiz va qiz o'quvchilar sonini yana ko'paytirishimiz mumkin. Maktabning asosiy binosi Chor Rossiyasi me'morchiligi ko'rinishida bo'lib, 20 asr boshlarida qurilgan. Dastlab u yerda muhandislik maktabi joylashgan edi. Bino ayni paytda shaharning tomoshabob joylaridan biridir. Joriy yilning yanvar holatiga Ukraina sharqida birlashgan qo'shinlar amaliyoti chog'ida Moskvaga suyanayotgan bo'lginchilarga qarshi kurashayotgan barcha askarlarning 8% ayollar, ularning 4% esa katta zobitlardir, deydi harbiylar. Mudofaa vazirligiga ko'ra, xuddi NATOga a'zo mamlakatlarda bo'lgani kabi, Ukraina qurolli kuchlari safidagi jami xizmatchilarning 10% ham ayollardir. Bo'linma komandiri va ta'lim bo'yicha nazoratchi Yuliya Mikitenkaga ko'ra, garchi qizlar sinfidagi o'quvchilarning ishtiyoqi baland bo'lsa-da, hafsalasi pir bo'lishi ham hech gap emas. 20 qizning hammasi ham qayerga kelib qolganini tushunadimi? Albatta yo'q, dedi u. Uzr, men bunga tayyor emas edim deb aytadigan qizlar bo'lishi ham mumkin. Hech kim ularni ayblamaydi, chunki armiya xizmati juda og'ir, lekin ayrim qizlar umr bo'yi askar bo'lishni orzu qilib litseyga kirdi. Ularning qiziqishi katta, nima istayotganini yaxshi biladi. 15 yashar Apollinariya Ivanovaning harbiy xizmatga qiziqishiga shaxsiy sabablari bor edi. Lagerga borib, urush veteranlari hikoyasini tinglagach, shu sohaga qiziqishi yanada ortdi. Ivanova 2014 yili Rossiyaga suyanayotgan bo'lginchilar bilan Ukraina askarlari o'rtasida urush boshlangandan so'ng Lugansk viloyatidagi Severodonetsk shahridan ko'chib ketishga majbur bo'lgan edi. Urush sabab oilasi bo'linib ketdi. Onasi keksa qarindoshlariga qarash uchun o'sha yerda qoldi. O'zi esa opasi va otasi bilan xavfsiz Kiyevga ko'chib o'tdi. Men 11 yoshimda askar bo'lishning ko'nglimga tugib qo'ygan edim. Bunga ota-onam rozilik berdi. Ular meni vatanparvarlik lagerlariga jo'nata boshladi. Biz jang qilish taktikasini, pulemyotni qanday bo'laklarga ajratish va yig'ishni o'rgandik, dedi u. Bu menga kelgusida harbiy mutaxassislik, razvedkachilikni tanlashimda yordam berdi. Men quruqlikdagi qo'shinlar safiga borib qo'shilaman hamda o'z tajribam bilan qizlar ham harbiy qism komandiri bo'lishi mumkinligini isbotlab berishni rejalashtiryapman.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amazonka daryosi havzasidagi o'rmonlardagi yong'in ko'lami kengaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Braziliya rasmiylari Amazonka daryosi havzasidagi o'rmonlardagi yong'in ko'lami o'sishda davom etayotganini bildirdi. Rasmiylarning o'rmon va o'tzorlarni ekin yeriga aylantirish uchun olov yoqishga qo'ygan cheklovi yong'inlarning o'sish sur'atiga hech qanday ta'sir ko'rsatmayotgani aytilmoqda. Milliy kosmik tadqiqotlar instituti sun'iy yo'ldoshlardan olib e'lon qilgan ma'lumotlar olov yoqishga qo'yilgan cheklov kuchga kirganidan keyingi 48 soat ichida 3859 ta yangi yong'in boshlanganini ko'rsatdi. Joriy yilning yanvaridan avgustga oxirigacha Braziliyada qayd etilgan 88816 yong'inning 51.9% tropik o'rmonlarda sodir bo'ldi. Mutaxassislar bu raqamlarni misli ko'rilmagan ko'rsatkichlar deb atadi. Ularning so'zlariga ko'ra, yong'inlarning asosiy sababchisi fermerlarning daraxtlari kesib ketilgan o'rmonlarga atayin o't qo'yayotganidir. Hozir Braziliyaning Amazonka havzasida yog'ingarchiliksiz mavsum, ammo mutaxassislar bu yilgi quruq mavsumda ham yong'ingarchilik kuzatilganini, shunga qaramasdan yong'inlar soni o'ta ko'pligini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Amazonkada o'z-o'zidan yong'in chiqmaydi. Tahlilchilar rasmiylarning o'rmonlarga o't qo'yishni man etish bo'yicha qarori o'ta kech chiqarilganini aytishmoqda. Braziliyaning o'ng qanot prezidenti Jair Bolsonaro hokimiyat tepasiga kelganidan keyin mamlakatda noqonuniy xatti-harakatlarni nazorat qiluvchi agentliklar faoliyati sustlashdi. Natijada o'rmonlarni yo'q qilib, ekin yeriga aylantirish ko'paydi. Tropiklar Trampi laqabi berilgan Bolsonaro iqlim o'zgarishi o'zgarayotganini shubha ostiga olib keladi. Prezident shuningdek, daraxtlarga o't qo'yib qo'lga kiritilgan yerlar fermerlar uchun muhimligini aytib keladi. Keyingi kunlarda yong'in chiqqan hududlarda minglab askar, o't o'chiruvchi hamda samolyot safarbar qilindi. Braziliya mudofaa vazirligi yong'inlar nazoratga olingani to'g'risida bayonot berdi. Ekin yerini qo'lga kiritish uchun o'rmonlarga o't qo'yish tropik o'rmonlarga solinayotgan eng jiddiy tahdidlardan biridir. Bunday muammo Boliviya, Braziliya, Kolumbiya, Ekvador, Fransuz Gvianasi, Gayana, Peru, Surinam va Venesuela kabi mamlakatlarda mavjud. Braziliya, Peru, Ekvador va Boliviyada fermerlar ko'p holatlarda quruq mavsumda daraxtlar kesilgan hududlarni tozalash uchun ularga o't qo'yadi. Ammo bu ko'p holatlarda yong'in tarqalib ketishiga, kesilmagan daraxtlar yonib kul bo'lishiga olib keladi. Boliviya hukumati yaqinda fermerlarga 5 gektar o'rniga 20 gektar hududga o't qo'yishga ruxsat berdi. May oyidan beri mamlakatda 1.5 million gektar o'rmon va o'tzor yonib ketdi. O'rmonlarga noqonuniy tarzda koka yetishtirish hamda turli kimyoviy moddalardan foydalaniladigan noqonuniy kon ishlari ham katta tahdid solmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumani Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlab kelgan Erkin Gapparov tuman hokimi uni noqonuniy ishdan bo'shatgandan so'ng u fuqarolik sudiga murojaat qilgani, sud hokimining qarorini bekor qilib, uni ishga qayta tiklagani, ammo tuman hokimi sud qarorini nazar pisand qilmayotganidan shikoyat qildi. Erkin Gapparov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov Erkin Haytmurodovich 2017 yil iyun oyidan 2019 yil 30-maygacha Surxondaryo viloyat Angor tuman Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlab kelayotgandim. 2019 yil 30-may kuni tuman hokimi shaxsiy adovat sababli meni ishdan bo'shatdi.
Nima sabab shaxsiy adovatiga?
Endi shaxsiy adovatiga men bir necha marotaba tuman hokimining noqonuniy buyruqlarini bajarmadim. Bu bo'yicha men vazirlikkacha murojaat qilganman, majburiy mehnat bo'yicha. M39 avtotrassasiga majburiy ravishda ishchilarni chiqarishga majbur qildi. Bir ikki marta qo'ng'iroq qilib ishchilar olib chiqishni talab qildi. Men bo'yin tog'larga men bunday qilish mumkin emasligiga, noqonuniy mehmonxonalarga qarshi chiqqanmanda. Shundan keyin men 2019-30-may kuni ishdan bo'shatdim, lekin adolat qaror topdi menim. 20 avgust kuni Sherobod tuman fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudida men foydamga sud qaror qabul qilib berdi.
Nimasi adolatsizlik hokimning sizni ishdan bo'shatish haqidagi qarori?
Qarori Mehnat kodeksining 107 moddasini qo'pol ravishda buzgan deb topdi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga. Va o'zini o'zi boshqarish organ to'g'risidagi 11-14 moddalarini buzganlikda aybdor deb topdi. Ma'naviy zararni undirish berish bo'yicha majburiy yurgan vaqtlarim uchun ish haqini undirish berish bo'yicha ishga tiklanish bo'yicha qaror chiqarib berdi. Ishga tiklanish qarorini sudyaning qarori bo'yicha ishga tiklanish qismi darhol ijaraga qaratilsin dedi. Mana 14 kunki, lekin tuman hokimi sud qarorlarini bajarmay kelyapti. Men bir narsaga hayron bo'lib qoldim oxirgi vaqtda. Bu Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasidan alohida ekan deb o'ylab qolaman degohida. Chunki O'zbekistonning konstitutsiyasi qonunlari bu Surxondaryo uchun amalda emasdi.
Majburiy ijro
xohlagan kishimiz
bajarmayapti majburiy ijro.
Majburiy ijroga ham bir necha bir bordim, o'sha bosh prokuraturaga ham murojaat qildim, prezident virtual qamoqxonasiga ham murojaat qildim. Hech qanday hech narsaga javob bermayapti.
Sizning bu lavozimingiz bevosita mahalla jamg'armasiga bo'ysunadi, shundaymi?
Mahalla o'zingiz boshqarish organiga bo'ysunadi. Bu yerda tuman hokimining aralashishga haqqi yo'q bu yerda.
Ayni paytda endi sizni masalan sud ishga tiklash haqida hamda majburiy prokuror uchun ish haqingizni undirib berish haqida qaror chiqargan bo'lsam, biror punkti bajarilmayapti.
Hech qanday punkt bajarilmagan. Ma'naviy zarar ham qonunda qaror chiqargan. U bo'yicha hech qanday punkt bajarilmagan. Hukm qarorida ichki tiklanish qismi darhol ijroga qaratilsin degan. O'sha kuni 20-avgust kunidan menga ishga tiklanish bo'yicha sud qarori chiqqandi. Lekin bular hargacha menga buyruq chiqarmayapti. Menga shu majburiy ijrodan xat keldi.
Buyruqni kim chiqarish kerak?
Menga o'zini tuman mahalla jamg'armasi chiqarish kerak. Lekin bu yerda tuman hokimining og'zaki buyrug'i sababli tuman mahalla jamg'arma raisi buyruq chiqarmayapti.
Deydi Angor tumani Oxim Boboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlagan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida ersizlar ro'yxatidagi ayol vazni og'irlarini nostandart deb DXHga ishga olishmaganidan shikoyat qildi. Xususiy agentlik turistik viza bilan Bolgariyaga ishga yuborganlar Istanbulda ko'chada qoldi. Prezident Mirziyoyev rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Izboskanlik o'qituvchilari 1.5 million so'mlik kompyuterni 2 barobar qimmatga olishga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xususiy agentlik turistik viza bilan Bolgariyaga ishga yuborganlar Istanbulda ko'chada qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentdagi vositachi shirkatga 1000 dollar xizmat haqqi to'lab, Bolgariyaga ishga kelgan 5 o'zbekistonlik ko'chada qoldi. Work in World xususiy bandlik agentligi 800 yevrolik oylik, kamida 1 yillik mehnat shartnomasi, tekin turar joy va oziq-ovqat va'dasi bilan ularni Bolgariyaga yuborgan. O'z vaziyati haqida ozodlikka hikoya qilgan bu yigitlar Bolgariyaning Burgas shahriga kelgandan keyingina turistik viza bilan yuborilgani, bunday viza bilan ishlash mumkin emasligidan xabar topgan. Aldanganlarning aytishicha, agentlik bu voqea uchun mas'uliyatni zimmasiga olish va o'zlarini O'zbekistonga qaytarish xarajatini to'lash talabini rad etgan. Work in World xususiy agentligi rahbari voqea yuzasidan ozodlik savoliga javob berishni istamadi. Bu agentlikka litsenziya bergan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi esa aldanganlarga prokuraturaga ariza bilan murojaat qilishni tavsiya etdi. Qo'qonlik 27 yashar oddiy usta Mirjalol Xudoybergenov Bolgariyaga tom yopuvchilikka ish taklifini birinchi marta Work in World agentligining Telegramdagi kanalida joriy yil iyun oyida ko'rib qolgan. 800 yevro oylik, tekin turar joy, aviachipta, sug'urta va'da qilgan agentlik o'zining bandlik vazirligidan rasmiy litsenziyasi borligi, faoliyati to'lig'icha qonuniy ekanini aytganidan so'ng Mirjalol ular orqali Bolgariyaga ketishga qaror qilgan. Buning uchun iyulda ular bergan shartnomaga qo'l qo'ydim. Aytilgan bank raqamiga 8 million so'm o'tkazdim. Bu pulning ichida ular bir tomonga bilet olishdi. Bolgariyaning Burgas degan joyida bizni kutib oluvchi ish beruvchining WhatsApp nomerini berishdi. Bolgariya vizasi uchun alohida 60 yevro berdim. Elchixonaga umuman borganim yo'q. Qayerdaligini hatto bilmayman ham, deydi 30-avgust kuni ozodlikka Istanbuldan bog'langan Mirjalol. Uning aytishicha, ish beruvchigacha bo'lgan yo'lni qoplashi aytilgan agentlik ularga faqat Istanbulgacha avia bilet olib bergan. Istanbuldan Burgasgacha avtobusda yonlaridan pul to'lab yetib olishni aytgan. 5-avgust kuni men va yana 4 yigitga Bolgariya vizasi qo'yilgan pasportimizni berishdi. Work in World agentligi vakili ish beruvchi shoshirgani uchun 3 oylik turistik viza olingani va bu viza keyin ish vizasiga uzaytirilishini aytdi. 3 oy ishlab qaytib kelasizlar. Ungacha 1 yillik ish vizasi tayyor bo'ladi, yana ketasizlar, deyishdi. Work in World agentligi va'dasiga ishonib Bolgariyaga yo'lga chiqqan 5 o'zbekning sarguzashtlari Istanbuldayoq boshlangan. Ish beruvchi deyilgan odam bilan umuman bog'lana olmadik. Bir necha kun qidirib yarim kecha topganimizdan keyin bizga falon joyga yetib kelinglar dedi. Borsak, chekka bir joy ekan. Pasportimizni ko'rib, turistik viza bilan ishlash mumkin emas. Sizlarga ham, menga ham shtrafi katta dedi. Keyin bizga tosh kesish uchun karyerga borib ishlasanglar, 400 yevro berishimiz mumkin. Yotoqxona beramiz, lekin ovqat, kommunal to'lovlar o'zlaringdan dedi. Agentlikka telefon qilsak, Istanbulga qaytib vakilimiz bilan uchrashinglar, deyishdi. Mirjalolga ko'ra, tayin ish va oylikka ketyapti. qilyapmiz deb o'ylaganidan, yonida deyarli pul olib kelmagan o'zi va sheriklari bir kecha ko'chada qolib, so'ngra mahalliy odamlar to'plagan pul yordamida Istanbulga qaytib kelgan. Istanbulda agentlik ish boshqaruvchisi bilan uchrashdik, nima bo'lganini tushuntirdik. Hatto Bulgariyada ko'chada uxlaganimizgacha aytib berdik. Agentlik vakili bizga Xorvatiyada ish bor, jo'natamiz dedi. Lekin men rozi bo'lmadim. Odam savdogarlari qo'liga tushib qolmaslik uchun xarajatlarimni qoplab berish va O'zbekistonga qaytish bileti olib berishini so'radim. Shundan beri ular mendan qochib yuribdi. Men esa ko'chada qolib, aeroportda uxlashgacha majbur bo'lyapman, deydi Mirjalol. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Work in World xususiy bandlik agentligi rahbari D. Abzalova bilan tuzilgan 7 sahifalik shartnoma nusxasi, shuningdek 5 avgust kuni Bulgariya elchixonasi tomonidan berilgan viza nusxasini taqdim qildi. Shartnomaning ijrochining huquq va majburiyatlari deb nomlangan 5-bobida Work in World agentligi chet el davlati ish beruvchisining fuqaro bilan imzolash uchun yuborgan mehnat shartnomasi loyihasini fuqaroga taqdim etish va uning shartlari bilan fuqaroni batafsil tanishtirish, fuqaroni chet el davlatiga tashkillashtirilgan tartibda yuborish, chet eldagi mehnat sharoitiga tayyorlash va ko'niktirish, shuningdek uning mehnat haqlari buzilgan taqdirda huquqiy yordam ko'rsatish mas'uliyatini zimmasiga olgan. Ozodlik gaplashgan agentlik mijozlari shartnomadagi bu majburiyatlarning bajarilmagani, ish beruvchi tomonidan yuborilishi aytilgan mehnat shartnomasini umuman ko'rmaganlari, hech qanday tayyorgarlik kurslari bo'lmagani, eng muhimi ish vizasini olib berish shartining qo'pol ravishda buzilib, o'zlarining ishlashga ruxsat berilmaydigan turistik viza bilan yuborilganini aytadi. 30 avgust kuni Ozodlik ayni kunlarda Bulgariyaga ishga ketish uchun pul to'lab, Istanbulda muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar bilan shartnoma tuzgan Work in World xususiy bandlik agentligi direktori bilan bog'landi. Murojaat tafsilotlari eshitgan Abzalova bu masalada izoh bermasligi va o'z yuristiga murojaat qilishini aytib, suhbatni qisqa qildi. Agentlik rahbari va uning yuristi bilan bog'lanish urinishlari kun davomida samarasiz qoldi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining xususiy shirkatlarga litsenziya berishga mas'ul boshqarmasi rasmiysi Istanbuldagi o'zbek muhojirlari vaziyati haqida Ozodlik bergan tafsilotni obdon eshitdi. Work in World agentligi bizdan litsenziya olgan, lekin ular xususiy tadbirkorlik subyekti bo'lgani uchun vazirlik ular faoliyatini tekshirish vakolatiga ega emas. Aldangan fuqarolarimiz prokuraturaga ariza yozishlari kerak. Buni ularning O'zbekistonda qolgan yaqinlari ham qilishi mumkin. Bu voqea odam savdosi deb tasniflanishi ham mumkin. Ish sudga oshirilsa va ularning aldamchiligi sudda tasdiqlansa, o'shandagina ular litsenziyasi bekor qilinishi mumkin, dedi Ozodlikka izoh bergan Bandlik vazirligi mutasaddisi. Ozodlik Yevropa ittifoqi viza rejimidan bexabar o'zbekistonliklarning turistik viza bilan ishga yuborilayotganiga munosabat so'rab, Bulgariyaning Toshkentdagi elchixonasi bilan bog'landi. Turistik viza bilan ishlash Yevropa ittifoqi hududida qat'iyan man etilishini ta'kidlagan konsullik rasmiysi voqeaga oid tafsilotlar yo'qligini aytib, jiddiy o'rganib chiqqandan so'nggina unga munosabat bildirish mumkinligini bildirdi. 20 kundan beri pulsiz, joysiz, ishsiz holda xorijda qolayotgan Mirjalol va uning sheriklari O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga ham murojaat qilgan. Elchilik bunday vaziyatga tushgan o'zbekistonliklarga moliyaviy yordam berish imkoni yo'qligini aytib, ularga agentlikni sudga berishni tavsiya qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Mirjalol O'zbekistonga qaytishi bilan o'z haqlarining buzilgani yuzasidan prokuraturaga ariza berishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ersizlar ro'yxatidagi ayol vazni og'irlarini nostandart deb davlat xavfsizlik xizmatiga ishga olishmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayolni davlat ishiga qabul qilishda uning ersizligi va vazni asosiy kriteriyalar ekanligini ko'rib xo'rligim keldi. Bu gapni eridan ajrashgan andijonliklar ro'yxatiga tushib, 11 iyul kuni davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kirish uchun suhbatga taklif qilingan. Lekin tanlov o'tkazuvchining xotin-qizlarga munosabatidan dili og'rigan yoshi 35lardagi o'qituvchi ayol aytdi. Mehnat kodeksida fuqarolar ishga qabul qilishda cheklashlarga yo'l qo'yilmasligi va har qanday cheklov kamsitish deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Xotin-qizlar qo'mitasi va Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, ro'yxat ayollarni huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilish uchun tuzilgan. Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra esa, ro'yxat turmushga chiqmagan va oilasidan ajrashgan qizlarga moddiy ijtimoiy yordam berish uchun shakllantirilgan. Andijonda shubhali ro'yxat tuzilayotgani to'g'risida birinchi bo'lib yozgan jurnalist noma'lum shaxslar tahdidiga uchrayotganini xabar qildi. Mavzu ortidan borib ozodlik topgan andijonlik o'qituvchi ismi aytilishi u yoqda tursin, hatto ovozi yozilib qolishidan qo'rqib, o'zi qatnashgan davlat xavfsizlik xizmati kastingi tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yozma bayon qilishga rozi bo'ldi. Quyida yoshi 35 atrofidagi ajrashgan ayol ekanligini bildirgan. So'zlarining isboti sifatida boshlig'idan kelgan SMS'lar screenshotlarini yuborgan o'qituvchi ayolning bitiklarini to'liq keltiramiz. Men maktabda pedagogman. 11-iyul kuni xalq ta'limi bo'limidagi o'zimizga tegishli rahbarimiz telefon qildi. SMS yozdi. Bugun suhbat bor, qatnashishingiz shart dedi. Qanaqa suhbat desam, SMB'ga ishga olishar ekan. O'zini bosib olgan, gap so'zlari joyida, sir saqlay oladigan yaxshi kadrlar bering deyishdi. Sizni ro'yxatga kiritdim. Obyektivkalaringiz ketdi yuqori tashkilotga dedi. To'g'risi qiziqdim va o'sha kuni soat 4 da Andijon shahar prokuror shtabi joylashgan qaysidir kollejga bordim. Kollej binosi tashqarisida 10 ga yaqin qiz juvonlar to'plangan ekanmiz. Oq Cobalt mashinada bir odam keldi-da, "Suhbatga keldinglarmi?" dedi va bizni bino foyesiga olib kirdi. U yerda qo'lidagi papkasini ochib, obyektivkalarimiz asosida yo'qlama qildi. Meni shubhalantirgan birinchi savoli bu bo'ldi. Oilalilar bormi? Ajrashgan va turmushga chiqmaganlar bo'lsa, bir tomonga o'tinglar dedi. Men ajrashganman. 10 ta ayoldan 8 tamiz alohida bo'lib o'tdik. 2 ta qizning oilasi bor edi ekan. Keyin hammamizni binoning narigi zdaniyasiga olib kirdi va divan kreslo joylashgan foyeda qisqacha suhbat o'tkazdi. Shu yerda haligi odam hammamizga razm solib tekshirdi. Oramizda to'ladan kelgan 2 ayol bor edi. Haligi odam bizga shaxsiy savollar bera boshladi. Opa, vessiz netchi dedi. Haligi gavdali ayoldan shu savolni boshqasiga ham berdi. U ham 100 kiloning tepasini aytdi. Haligi odam, "Yo'q, bizda vess standarti bor" dedi. Keyin kim qaysi chet tillarini yaxshi bilishi haqida so'radi. Kimdir rus, kimdir rus va ingliz, kimdir turk tilini ham bilishini aytdi. Birma-bir og'zaki javob berib chiqdik o'tirgan joyimizda. Keyin haligi odam, "Opalar, bizda vess standarti degan narsa bor. Uzr, vaqtingizni oldik sizlarning" dedi vazni balantroq ayollarga. Shunda mening ham vaznim balantroq. Men ham sizlarga tushmasam kerak dedim-da, men ham suhbatga kirmadim. To'g'risi, jahlim chiqdi. Tez chiqib ketdim u yerdan. U yerda to'plangan ayollar orasida maktab o'qituvchilari, narxoz, Andijon davlat universiteti, paxtachilik instituti kabi oliy ta'lim muassasalarida ishlaydigan juvonlar ham bor edi. O'qituvchi ayolning yozuvlari shu yerga kelganda Ozodlik undan so'radi. Bu tanlovdan asl maqsad nima edi deb o'ylayapsiz? Suhbatga borganlardan biror kishi ishga qabul qilindimi? Asl maqsadini bilmadim, ammo ayolni davlat ishiga qabul qilishda uning ersizligi va vazni asosiy kriteriy ekanligini ko'rib, xo'rligim keldi. Menga keyin u yerda bo'lgan qizlardan biri turmushga chiqmagan ikkita pedagog suhbatdan aniq o'tganini, ulardan biri Zulfiyachi qiz ekanligini aytdi. Demak, hammasi bo'lib 10 ga yaqin ayol haqida ketyaptimi gap? Men faqat birinchi kuni bordim. Boshqa kunlari ham bo'ldi u jarayon. Tumanda yashab ishlaydigan birga o'qigan kursdosh dugonam ham menga o'rtoq, haligi sen borgan suhbatga meni ham chaqiryapti. Nimalarni so'rayapti deb telefon qildi. Men vazinga va nechta til bilishiga qarayapti dedim. Ha, unda bormayman dedi. Ikki ayol vazni davlat xavfsizlik xizmati standartlariga to'g'ri kelmagani uchun bu idoraga ishga qabul qilinmaganidan ularni va o'zini xo'rlangan hisoblayotgan bu ayol bilan yozishma tugagach, davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasidan izoh olishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida fuqarolarni ishga qabul qilishda cheklashlarga yo'l qo'yilmasligi va har qanday cheklov kamsitish deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Kodeksning 6-moddasi mehnatga oid munosabatlarda kamsitishning taqiqlanishi deb ataladi va unda bunday deyilgan: "Barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga egadir. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek, xodimlarning ishchanlik qobiliyatlariga va ular mehnatining natijalariga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlarga qarab, mehnatga oid munosabatlar sohasida har qanday cheklashlarga yoki imtiyozlar belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish deb hisoblanadi. Mehnat sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs, kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lash to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Joriy oy boshida ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi maktablarda ishlovchi 25-35 yoshdagi turmushga chiqmagan va turmushidan ajragan ayollarning alohida ro'yxati yuritilishiga oid ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Bu ma'lumotlar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda qo'shma bayonot e'lon qilib, unda ro'yxat Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan viloyatdagi huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilishda suhbatga chaqirish uchun tuzilgani aytilgan. Biroq Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatining yangilanayotgan Andijon Telegram kanalida ro'yxatning boshqa talqini berilgani to'g'risida Human News xabar qildi. Unda Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatining quyidagi bayonoti keltirilgan. Mana yana bir tuhmat. Andijon shahar hokimligi matbuot bo'limi xodimlari shu masala bo'yicha zudlik bilan surishtiruv ishlarini olib bordi. Oqibatda haqiqatan ham ko'rsatilgan ro'yxat mavjud ekan. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi xotin-qizlar qo'mitasi xodimlari tomonidan tuzilgan bo'lib, turmushga chiqmagan va oilasidan ajrashgan qizlarga moddiy ijtimoiy yordam berish uchun shakllantirilgan ekan. Qolaversa, bunday ro'yxat kerakli organlarga ham taqdim etilgan. Nima uchunligi bizga qorong'u. Demak, kerak bo'lgan. Ayni paytda bu sirli ro'yxat haqida birinchi bo'lib yozgan jurnalist Xurshid Daliyev o'ziga tahdidlar qilinayotgani to'g'risida yozdi. Daliyev o'zining Facebook sahifasida 29 avgust kuni e'lon qilgan postida Andijon shahridagi maktablarda ishlovchi boshi ochiq ayollarning ro'yxati haqida yozgani uchun raqami ma'lum telefondan bir shaxs qo'ng'iroq qilib, haqorat va tahdid qilganini, jurnalistning bu tahdid munosabati bilan yozgan arizalari aylanib-aylanib Namangan shahar ichki ishlar idorasiga borib tushganini, ariza o'rganilayotganidan darak beruvchi ishoralar mavjudligini xabar qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 31 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab chiqish qildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning nutqi matnini to'liq chop etdi. Unda jumladan prezident shunday dedi: "Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshkoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz lozim. Barcha rivojlangan davlatlar dunyo hamjamiyati shunday yashamoqda", dedi jumladan prezident. U mamlakat rahbarlarini davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun har kuni o'qib o'rganishga chaqirdi. "Bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlash zarur deb bilaman", dedi jumladan prezident. O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydigan muqarrar tus oldi, deb ta'kidladi Mirziyoyev. Prezident bu bayonot arafasida Ozodlik va boshqa qator internet nashrlarida yoritilgan bir necha voqea ortidan jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilingani kuzatildi. Xususan Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida noqonuniy buzilishlar ortidan aholi noroziligi aks etgan maqolalar Ozodlikda yoritilgach, hukumat buzilishlarni muayyan muddatga to'xtatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari bayram nutqida prezident shu yil dekabr oyida bo'lib o'tadigan mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovlarda chet eldan qaytayotgan yoshlarga o'rin berish kerakligini ham ta'kidladi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bugungi kunda qancha-qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan, chet tillarini, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va iste'dodni ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi", dedi Mirziyoyev. U nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni ham sanab o'tdi. Ma'lum qilishicha, keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 af natijasida 4000 ga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etilgan. Qoraqalpog'istondagi jasliq koloniyasini tugatish haqidagi qarorni esa prezident insonparvarlik siyosatining yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutq va boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Izboskanlik o'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filialini 1,5 millionlik kompyuterlarni 2 baravar qimmatga olishga majburlaganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi kamida 350 nafar o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 baravar qimmatga olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qildi. Agrobankning Izboskan filiali xalq ta'limi xodimlariga 3 million so'm kredit berib, Lenovo noutbuklar oldirishdi. O'z nomida bunday kredit ochilganidan xabar yo'q, o'qituvchilar ham ko'p. Bank kompyuter sotadigan do'kon emas-ku. Kredit so'rab borganlar qolib, bunaqa kreditni umuman istamagan o'qituvchilarga 3 milliondan berib, o'zlari olib kelgan noutbukni sotishdi. Bankdagilarning o'zlari bizga may oyidan beri tumanda 370 o'qituvchiga shunday kredit berilganini aytdi, deb xabar yubordi izboskanlik o'qituvchilardan biri. Bunday kredit olish xalq ta'limi bo'limi tomonidan qattiq tavsiya qilinganini aytgan ayrim o'qituvchilarga ko'ra, ularga kredit biror foizsiz 1 yilga berilishi aytilgan. Ammo ular bozor narxi 1.5-1.700.000 so'm bo'lgan Lenovo noutbuklarini sotish uchun bank bergan 3 million kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganda ustama haqqining 36%ligidan xabar topgan. Kreditga sotilgan Lenovo noutbuklarni Agrobank va Xalq ta'limi bo'limi xodimlari birga tarqatdi. Bu na bankning, na Xalq ta'limi bo'limining ishiga kirmaydi-ku. Bular o'qituvchini aldab yoki unga ma'muriy bosim ko'rsatib, o'rtada o'zlari pul qilyapti. Kompyuter olmoqchi bo'lgan o'qituvchi qurbi yetsa, uni o'zi oladi. Mabodo buning uchun kredit kerak bo'lsa, bank bergan pulga o'zi bozordan arzonini tanlab olardi. Yo'q, bular bir xil summani berib, o'zlari bir xil noutbuk olib kelib, o'shani oldiryapti, dedi Ozodlik gaplashgan izboskanlik o'qituvchilardan yana biri. Bir-biridan mustaqil holda ozodlikka gapirgan izboskanlik o'qituvchilar iyun oyida xalq ta'limi bo'limi pasportini olib, o'zidan so'roqsiz uning nomiga kredit rasmiylashtirgan o'qituvchilar ko'pligini ham iddao qildi. Masalan, mening qo'limda hech qanday shartnoma yo'q. Mening nomimdan bunaqa shartnoma qilingan bo'lsa ham, unga men qo'l qo'ymaganman. Chaqirib noutbuk beryapti. Orqasidan 300 ming so'mga oylik to'lov qog'ozi kelyapti. Bu qonuniymi? Dedi izboskanlik shunday o'qituvchilardan biri. 2-sentyabr O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani bois, izboskanlik o'qituvchilarining bu iddaolariga na Agrobank va na Xalq ta'limi bo'limidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Izboskan Xalq ta'limi bo'limining Telegram manziliga yuborilgan so'rov ham javobsiz qoldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston rasmiylari So'xrishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi So'xrishton yo'li hali ochilgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov Ozodlik radiosiga bildirdi. Bosh vazir o'rinbosariga ko'ra, So'xrishton yo'lini ochishdan oldin bir qator masalalar o'z yechimini topishi lozim. Tilga olingan hududda qilinadigan ishlar ko'p. Dastavval Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq masalalarni hal qilishimiz lozim. Ittifoqqa a'zolikdan Qirg'iziston zimmasiga yuklangan majburiyatlar orasida veterinar, fitosanitar xavfsizlik masalalari bor. Shu masalalar yechilmaguncha yo'lni ocha olmaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga. 6 yil avval yopib qo'yilgan So'xrishton yo'li 1-avgust kuni qayta ochilgani to'g'risida O'zbekistondagi rasmiy nashrlar ma'lumotlariga tayanib Ozodlik xabar qilganida. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013-yil 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan So'xrishton yo'lidagi chegara punktlari yopib qo'yilganida. Farg'ona viloyatining ikki tumanini bog'lovchi taxminan 70 kilometrlik bu yo'l deyarli to'lig'icha Qirg'iziston hududidan o'tadi. So'xni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l yopilganidan beri o'tgan qariyb 6 yil davomida so'xliklar Farg'onaga o'tib qaytish uchun Vodil orqali 1300 kilometrdan ko'proq yo'l bosishga majbur bo'lishgan. O'tgan yil O'zbekiston-Qirg'iziston rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralari cheklovlarsiz bordi-keldi uchun ochilishini va'da qilganida. 2013-yil yanvar oyida sodir bo'lgan voqealar oqibatida Farg'ona viloyatining So'x tumaniga olib boruvchi Rishton yo'li yopilib, Vodil posti yagona qatnov yo'li hisoblanardi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev davlat rahbari lavozimidagi faoliyatini boshlagandan buyon birinchi marta mamlakat parlamentida Qozog'iston xalqiga murojaat qildi. O'z murojaatida To'qayev fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklariga to'xtalib, mahalliy davlat organlari tinch aksiyalarga ruxsat berishi lozimligi va buning uchun joy ajratishlari kerakligi, bunday joylar shahar chekkasida bo'lmasligi kerakligi to'g'risida gapirdi. Agar tinch aksiyalarda qonun buzilmasa va boshqa fuqarolarga xalaqit bermaydigan bo'lsa, u holda yon bosish kerak va qonunda belgilanganidek namoyish o'tkazishga ruxsat berish lozim. Buning uchun maxsus joy ajratilishi kerak. Bu joy shahar chetida bo'lishi kerak, dedi prezident parlamentda Qozog'iston xalqiga qilgan murojaatida. Shu bilan birga u konstitutsiyaga zid har qanday harakatlar, bezorlik aksiyalari qonun doirasida ta'qib qilinishini ta'kidlab o'tdi. Qozog'istonda qonunga binoan tinch namoyish o'tkazish uchun fuqarolar mahalliy ijroiya organlaridan ruxsat olishi lozim. Odatda mahalliy ijroiya idoralari miting o'tkazish joyi sifatida turar joy mavzelarini yoki shahar chekkasini taklif qilishadi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Qozog'istonning bu sohadagi qonunni xalqaro standartlarga mos kelmasligini aytib, tanqid qilishadi. Ularning fikricha, tinch namoyishlarni uyushtirish va o'tkazish uchun davlat organini oldindan ogohlantirib qo'yish yetarli bo'lishi kerak. Ruxsat berilmagan mitinglar ishtirokchilari politsiyaga olib boriladi, jarimaga tortiladi va hibsga olinadi. Faollarning so'zlariga qaraganda ko'p hollarda hukumat tanqid qilinadigan tadbir uchun ruxsat olishning imkoni bo'lmaydi. Hukumat o'zlari ruxsat bergan tinch namoyishlarnigina qonuniy deya tan oladi. Bir necha ming kishilik norozilik namoyishlari fonida 9-iyun kuni bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonib mansabiga kirishgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev g'arb jurnalistlariga bergan intervyusida mitinglar to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqish rejasi borligini aytganida. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, To'qayev tomonidan va'da qilingan yangiliklar amaldagi qonunchilikda mavjuddir. So'nggi bir yarim oyda bo'lib o'tgan kichik aksiyalar va o'nlab piketlarda ishtirokchilar qo'lga olinmadi. Avvallari shu kabi tadbirlar vaqtida ko'plab odamlar ehtimoliy noroziliklar to'g'risida post qoldirgani uchun ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot
2004 yil 1-sentyabrda Shimoliy Osetiya markazidagi 1-maktab o'quvchilarini yozgi ta'tildan so'ng quchoq olib kutib olishdi. 1128 nafar ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi yangi o'quv yili uchun qo'ng'iroq chalinishi marosimiga soat 9 da yig'ilgandi. Hammaning ko'nglida hayajon bor edi. Yig'in ahli bexabar, qurollangan 30 ga yaqin chechen va ingush bo'lginchisi bir necha soat oldin Shimoliy Osetiya chegarasidan o'tgandi. Mikrofon oldidan men Midbek. Ular yig'in paytida hujum qilgach, mingdan oshiq kishini maktab sport zaliga qamab olib, Rossiya qo'shinlaridan Chechenistondan chiqib ketish talabini qo'ygandi. Xavfsizlik kuchlari bilan qarama-qarshilik 52 soat davom etdi. Ular garovga olingan kishilarni, 800 ga yaqin bolani oziq-ovqat va suvdan mahrum qildi. Ertasi kuni terrorchilar bilan bir necha erkakni otib tashlashdi va maktabni minalashtirilgan istehkomga aylantirishdi. Kunduz soat 1lar atrofida zalda 2 portlash ro'y berdi. Garovdagi kishilar u yerdan qochib chiqa boshlagach, Rossiya maxsus kuchlari tartibsiz qutqaruv amaliyotini boshladi. Oqibatda 334 kishi, jumladan 186 bola halok bo'ldi. Yuzlab kishi yaralandi. 37 ming aholisi bor Beslanda fojia dahl qilmagan oila qolmadi. Qabristonda joy yetmagani sababli shahar tashqarisidan Farishtalar shahri deb atalgan yangi qabriston ochildi. Dunyoni larzaga solgan o'sha fojiadan so'ng oradan 15 yil o'tib, undan omon qolganlar va halok bo'lganlar oilalari hamon haqqoniy tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Talabgorlar nega shturm uyushtirilgani va xavfsizlik kuchlari garovga olinganlarni qutqarish uchun nega bunchalik ko'p qurbon beradigan usulni tanlaganiga oid savollarga javob axtarmoqda. Amaliyot vaqtida bir kishidan boshqa barcha terrorchilar o'ldirildi. Omon qolgan chechenistonlik duradgor Nurpasha Kulayev umrbod qamoq jazosi oldi. Hukumat komissiyasi davlatning shunchalik ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan amaliyotiga ziddiyatli baho berdi. Berilgan javoblardan juda kam kishi qanoat hosil qildi. Hokimiyat haqqoniy tergov o'tkazish uchun hech narsa qilmadi, deydi o'sha payt 13 yoshida qattiq yaralangan bo'lsa-da omon qolgan Aguna Vataeva. Uning onasi o'sha yerda yaralanib halok bo'lgandi. Shundan so'ng Vataeva Moskvaga borib davolandi. Hukumat uning davolanish xarajatlarini qoplash bilan birga onasining o'limi uchun 37 ming AQSh dollariga yaqin tovon puli berdi. Farzandlar va eri bilan Vladikavkazda yashayotgan Vataevaning boshida hamon portlagan yaroq parchalari bor. U o'zining yaralanishi va onasi o'limiga Rossiya xavfsizlik kuchlarining keragidan ortiq kuch ishlatgani sabab deb bilishini aytadi. Halok bo'lgan yoki yaralanganlarning qarindoshlari bo'lmiş 400 ga yaqin kishi bilan birga Rossiya hukumatini fojia uchun javobgarlikka tortish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qildi. Sud hukmi chiqqaniga ancha bo'ldi, ammo 2017-yil aprelda Yevropa sudi Rossiya hokimiyat idoralarining buhronni bartaraf etish borasidagi xatti-harakatlarga keskin baho berdi. Uning hisobotida terrorchilik amali oldini olish uchun yetarli ehtiyot choralari ko'rilmagani, maktab xavfsizligi kuchaytirilmagani va jamoatchilikni undan ogohlantirilmagani aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.